Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Moto na ngengu ni mebo na nzila ndinga ngemba kintuwa di betu kuwantete zangu na nkufi. Fumo aluyalu ya Kongo mbuta sama lukonde kuwaka ngindu ya binzonzi peba kulutu ya binzonzi bimina kana bizunga tika makesa kena kutuadisa yazo na tuba kuna na Ituri tina Nord Kivu. Samuna kununa ya bwatu pe kizitu lutisaka mingi batu kumi mekufuwa pe mingi ankaka mezimbana ntangu bwatu dindaka mazono kilumbwa iya na mwini na kati ya dizanga ya Kivu na kitini ya telituali ya kale kuna na kizunga ya Sud Kivu. Bana kulutisa kumi mekufuwa na kintuntu kuna na kizunga ya Maniema ntuadisa kizunga na mwantangu mbota Afani Idrisa Mangalame ya Mikisa Luyalu sadisa kizunga kimbevu ya ibika panza na mpangi vona na betu kintuadi. Mbote mpangi, mfumo luyalu ya Kongo nzila mwusi naba mfukani mingi ya luyalu na yandi kuendaka sulonabi nzonzi pona makana kizunga ya Nord Kivu na ina ya Ituri. Basa bisa nginu na bau mutindu bizunga na bau kena intu ya makesa. Na kimoku wango, binzonzi lombaka na mfumo wa Kongo basoba bantumini ya bizunga. Luyalu lemba kulala pongi, andipesa mvutu ya teleka na mkwa mwusu kena Ituri tina Nord Kivu. Basi tisa ndombolo na bau pe, wamebaka lukanu bake kota na kimoko ketu bila nsangu ya kubwedila bilumbe ya ludiatusu ya bizunga na bau ve, ti kilumbo mfumo inti ya Kongo ke ya mbabao. Binzonzi ya bwala naba kuluta binzonzi po na makana bizunga ya bazu wele na ya otu wele, mebo kila alu yalu manisa mvimba mvimba nsangu ya mvungi ya mbororo na bizunga na bau lukola batu baka yao mazono kilumbo ya na mbanza Kinshasa. Samu na binzonzi yai bambororo, kena kutindika nkangu ya bwala, sala bikila bau mtoto, yao kibila bambororo kena kufuwa batu, kena kuyamba bao. Binzunze ime pekisa nkangu na kukota na kimoko mesa disa pakse peiba na agri na diamu betala kuzinga kintwadi na ndimbaba na mvungi mbororo mesimba minduki. Ndinga ya Jean-Pierre Kezamudru na ntola kinzonzolo ya Michel Kifindangui.
L'atelier de Kisangani
lukutakano ya Kisangani ya wanaka na mfunu mosikaka ya kutukisa bambororo kele na minduki na bana inchi kele na minduki ve bafu kinisa ve bantumwa ya nkangu petu kele kusadisa yao mambo nyoso kusa bima na kati balukano nyoso kevwa ndakaka na bayai kusaha kupika ya wawu nadilua kuyai metuke lomba na luyalo manisa diambo ya bambololo mvimba mvimba nkangu ya ndambo ina zonati bakuza lembika ndimba ya uwele katua kuna bambololo bafutuka na inchi na bao
deluwele
na kizunga Ituri bana kulutisa nkama tatu kena mabuta ya kusukama kuna tika mvita kesa la maka mbala na mbala mebaka mbongo samu bako tanzonkanda na maboko ya USAID bonzo kele dinaka elimu nijibu kena kudiatisa kimvuka International FHI 360 mtumini na yao kuna na Ituri metuba dinaka yai meka ninaempi kusadisa bana kulutisa nkama zole na makumi sambanu kekuna na kizunga ya Nord Kivu ya Sud Kivu na ya Ituri saunga izaki remo yope mami banguna na nanapli Rich Mambu
na kitini ya tonono ya dinaka ya imekuiza manisa bana nkama tatu ya sous-division EPST Mambasa Centre na territoire ya Mambasa na ya Nizi na territoire ya Jugu kuizaka baka mbongo yai konso longo kimebaka badolari kiteso makumi iya na tanu landila nomba ya bana na mabuta ina kena kukwamisa na ndwanasani ya bantu ya minduki na kati ya baina bakaka ya kele mpena bana ya mubuti mosi ya kufanguka katuka bamvula tanu na Mambasa bana yango basa dilaka mbongo yai na kusumba uniforme na babima ya nkaka ya malongi. Lianze Valentin mezabisa eti, kana lusadusu ina pesa maka ve, bana tanu ya izona kasala malongi ve. Mpamba ve banda yendi kumaka vanguki, yendi kesa laka diaka ve. Tuadisi ya wenje FI 360 na Ituri Lionel Katindi mezabisa eti, dinaka ya ime kubika diaka, kubaka kiyekwa ya malongi ya bana ya nkaka, ndongokolo ya balongisi na lutangulu kusonika pena kalikil. Mtasa kele ya kupesa ntila na malongi, mpea kusiamisa mutindo ya malongi, mingi na bazoni ina mesi mbama na bankindu. Beno zaba eti, badilektele ya banzo kanda ya ndimba ya Nizi na ya Mambasa na bafiongonini ya EPST kuluta makumi sambanu, kuzaka landa malongi ya bilumbu sambuadia na ina metadila kusiamisa ndwenga ya bana na badomeni ya itatu.
Na Kizunga Sud Kivu bwatu dindaka na dizanga Kivu mena talufwa ya kitezo ya batu kumi pe makumi tano mezimbana ntangu ya salamaka mazono kilumba iya na mwindi kuna na teritori ya kali batu mingi metuba ya kisamu na kununa ya bwatu angope kizitu lutisaka. Bakiti tena kususa sosa samu na kutalaka na batu ankaka lenda Monika mesunika Emmanuel ya lamenjo wa kabidi mamimba kuna na nanapli Rich Mambo.
Yapo ndaka kilumbu ya iya na midi nde lungu kuizaka bika lokalite ya Musheni na bantekisi kitezo kama na kati. Bau fondaka kwenda na zandu ya Nyamukubi kuna kaka na teritwali ya kale. Kununa ya lungu na kilo ya mingi kuizaka pesa kakalakani. Lungu ya ikuizaka muangana na katikati ya dizanga. Sibubu kilumbu ya tanu kimfuka ya nkangu metuba eti na kati ya lungu ya fondaka na batu kama mosi na makumi zole. Mazono bau mekaka kufukisa bantu makumi sambanu. Bau bimisaka banjutu tanu bayankaka mezi mbakana. Ntwadisi ya teritwa ya kale dede muamba mendi maeti, lungu kotilaka na maza kisika ataki salu mosi ya luyalu vondaka ve. Kinanti lungu yai kuisaka nata bantu kukondwa lele ya lukengelo. Yendi kena kutubila kaka lufu ya bantu tatu, naye baina mezi mbakana kitezo makumi tatu. Mfumu ya lungu yai metina, kusosa sosa mei antika na ntangu yai na dizanga ya Kivu, samu na kumeka kubimisa banjutu ya nkaka.
Ya ambalazole bameka tuka sambisa nkanu ya batu wa buloko, bakaka baninga na bao ya buloko na kingolo kuna na buloko ya Kasapa na Mbanza Lubumbashi na Kizunga ya Oka Tanga, lokola kubikaka yao tribunali ya nene ya Lubumbashi. Ya ambalayai na batu kumi ina katukaka na buloko ya buloo na mfinakani ya Likasi, baku tanaka na baina baku wa Misaka. Na kati ya baina baka kampasi ndambo katukaka na buloko ya Boma kena Likasi, sika bati ndaka bao na manima kubaka Nkwamusu na Ntsuka Ngonde ya Ivo ya Mvula Mafunda Zole na makumi zole, samu tiba zonaka tina. Tsaunga janga nuna inu anange Irene Mboma.
Kaka nantangu kusambisa mayai ya zole ya yanchikaka, baza inga kaya umpamba ve, tribunali monaka nde baza bisa kaya uve na mutundu ya melombama. Pe bantu yina fana kusambisa ma babu yeka kukwisa Monika na luzolo nyonso. Kaka na kusambisa ma ngo yai, ba avoka ya ba victim, ba melomba na tribunali na kusala nyonso, samu nantamini ya ba klienti na bau na nsungi yai na kusambisa ma. Jambu yai batatala yau na kusambisa ma kekwisa metu ba tribunali. Beno simbati yai kele mbalantete wapi ba preveni nyonso kumi baba kakifulu na kati ya pose yai. Tribunali meza gisa nde ba vandaka Monika ve, samu ba vandaka ve ti mwae de deplasma kukatula bau na boloko ya buluo, pe kunata bau na boloko ya Kasapa na Lubumbashi. Samu na kusadisa tribunali na kusala yao, kivuka bankempe ya bamwangisi nsangu ya Kongo, ikofemu na nkufi, na nguizani tu bankempe ya kivuka nkangu ba pesaka na prokirari ya Republic pre ya tribunali ya grande instance ya Lubumbashi, mafunda nkama hivo ya franc congolais, ni nkama hii ya nama kumi tanu ya badolar, jikabuna bau, samu na kunata ba preveni yai, kusambisama, kusa salama na mchindu mosi ya mbote, ba victim kufutuka na bayinsu wa nabau, beba ina mesala mambi kubaka ndola metuba bau.
Kitezo minkiti kama zoli ya iti ya Kenya, Fuete Monika na Kimoko ya Zandu na kati ya Kongo na Kenya bamika ni na kusala, katuka na lumbu makumi zole na Ivoa ya ngonde ya kumi na mosi, ti na lumbu kumi na tatu ya ngonde ya kumi na zole, ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi, awa na Kinshasa, na Lubumbashi, na Goma, ti na Mbujimai. Ya mikisaka yao mazono kilumbwa hii ya mbuta ya luyalu na mavula, mbuta Julien Paluku awa na Kinshasa. Meso nika Alain Rung, mshinji na inwa ya Irene Mboma.
Sambu na mini ya industrie, insi ya Kongo Demokratiki ya kesa la DRC, Africa Business Forum, fwana kubaka mfunu ya nguizani yai. Julien Paluku kaongi ya metendula nde ntangu mwono mewa ntalu ya ba miliard tanu ya ba dolar ya mepesama, mwono me kujituba nde, kele jiluwa kusamu na RDC na kubaka jikabu ya mbote na kati ya mbongo yai. Mpamba ve, jinaka ya industrialization, kele ya ba miliard makumi tanu na nana. Mwono ke mwono nde Equity Bank mepesa mvutu na jipu sana jinaka yai ya njimamaka na luyalu, samu na kutombo mambo ya industri na kati ya insi metu bayanji. Ntwadisi ya nene ya Agence Nationale ya Promotion pe ya ba investissemento anapina nkufi Anthony Kinzo metu bila ina metadila maluaku samu na ndambu ya Kongo pe samu na ndambu ya Kenya. Yanji nde mono ketu bila ba milioni makumi nana ya ntoto samu na kukuna bima ya bilanga. Kanabalenda pesa hektar mosi ya ntoto na kongole mosi na insi na beto mono kebanza nde na mambo ya bilanga mpamba nkatu kutubila ba minto ba turizme na manima ya bangonda sambanu beto takuma ngolo mingi samu na mambo ya bilanga. Mutindu metuba ministre ya industri, jinaka yai ya minkiti ya kena tinsi Kongo Demokratiki, kele mbuma ya nguizani ya bakamaka na bamfumu ya insi ya Kongo peyina ya Kenya na ngonde ya iya meluta.
mtualisi ya kizunga Maniema na mwanta ngumbuta afani Idrisa Mangala mekatuka ya mikisa bubu kilumba tanu lumbu kumi na zole ya ngonde ya kumi na mosi nde kizunga na yandi mebaka nkwa musu ya kimbevu ya kintuntu ya mekufa batu kumi na ntambwadi na zulu ya mbambevo nkama iya makumi tanu na nana metambaka na kuna na kitini ya mavimpi ya kunda kena teritwari ya Kasongo. Luyali ya bwala na bisadi ya kimutu bwela maboko osamu kimbevu ya ibika panzana. Kubana mazole kilumba hii ya lumbu kumi na mosi ya ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi dikitele ya kabine ya ntwadisa kizunga ya mai ndombe mbuta wilin selike zibulaka malongi ya kupesa bibulu mangu eleke nwanisa kimbevu mame bokila pasterelose. Nkinzi lutilaka na kuvan ya bamamelo de zimakile conception vana na ino ngobwa la kimfuma kizunga ya vandaka na meso ya bamfumu mingi ya kizunga. Malongi ya mangu eleme kubika litafi ya kuloba, kubumba, bibulu, bonso lombaka yao, luyalu ya kizunga, tangu baba kusaka kufwa ya bangombe. Tuka tangu na beto, matondo na ngengu ni mbela ndaina kubikaka Richard Junior Kamunga, na intu ya Ben Kabamba, na nduenga masini ya Hippolyte Kapanga na Polidor Basunga, saungia ikele mpi na site kulutila www.radiokapi.net.